La plej proximan dimanĉon, la 24 de aprilo, pasas la 245 naskiĝdata reveno de la heroo de nia hodiaŭa felietono, kiu estas Samuel Bogumił Linde. Kelkaj fontoj ne difinas precize ĉi tiun daton, menciante la periodon inter la 8 kaj la 24 de aprilo. Lia patro, Jan Jakobson Lind, venis al Pollando el Svedio 22 jarojn pli frue. La patrino, Anna Barbara, estis filino de germana enmigrinto. Samuel Bogumił unue frekventis en Toruno la elementan lernejon kaj poste akademian gimnazion. Spite la esperojn de la gepatroj, ke li fariĝos evangelia pastoro, li elektis filozofiajn kaj teologiajn studojn, kiujn li faris en Lepsiko. Tie, en 1791, li fariĝis lekcianto de la pola lingvo. Ekde aŭtuno 1792 li komencis kunlaboron kun la estadantaj elmigre en Saksio partianoj de la faligita en Pollando tria maja konstitucio, interalie tradukante en la germanan verkojn de Julian Ursin-Niemcewicz, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki. En la jaroj 1794-1803 Linde laboris por Józef Maksymilian Ossoliński en Vieno, kiel kolektanto de libroj por la grafaj bibliotekoj. Laŭ lia komisio, Linde faris vojaĝojn tra Pollando, elaĉetante malnovajn librojn, kiujn aneksintoj de Pollando, Rusio, Aŭstrio, Prusio, disvendadis dum aŭkcioj el amase likvidataj polaj klostroj. La aĉetitaj libroj fundamentis la kreiĝon de la biblioteko de la Nacia Instituto de Ossolinski Familio en Lvovo.
En 1804 Linde translokiĝis al Varsovio, kun kiu li ligis sian plian karieron. Li estis interalie direktoro de la Varsovia Liceo, direktoro de la publika biblioteko, direktoro de la Vojevodia Varsovia Gimnazio. Kiel anekdoton ni aldonu, ke kiel direktoro de la Varsovia Liceo li estis superulo de profesoro de la franca lingvo kaj literaturo Mikołaj Chopin, la patro de Frederiko. Juna Chopin dediĉis eĉ sian rondon do minoran al la edzino de Linde. Cetere, lia plej juna filino edziniĝis al l'aŭtoro de la unua biografio de Frederiko Chopin. La publika agado de Linde havis politikan, klerigan, sciencan kaj bibliofilian karakteron. Li estis interalie membro de la eduka ĉambro, gvidanta klerigajn aferojn de la Varsovia Princolando, konsilisto de la registara komisiono por religiaj konfesioj kaj publika klereco, unu el la organizintoj kaj lekciantoj de la Varsovia Universitato.
Samuel Bogumił Linde famigis kaj meritigis kiel la autoro de la unua sesvoluma vortaro de la pola lingvo, por kiu leksikografian materialon li kolektis ĉefe dum sia laboro por grafo Ossoliński. Gravis krome kontaktoj kun alia tiama konanto de la malnova pola verkaro, dekses deknaŭ jarcenta, dank' al kiu Linde kreis tiam la bazan fundamenton de la vortaro sur vastaj kaj variaj fontoj. En Vieno Linde ligis krome kontaktojn kun sciencistoj interesiĝantaj pri la problemoj de la slavaj lingvoj, literaturo kaj historio, kun pola aristokrataro. Aparte gravaj estis kontaktoj kun princo Adam Czartoryski, kiu aprecis la sciencan kaj kulturan socian signifon de la vortaro, ofertante sian materialan helpon, ne szparante konsilojn kaj terminologiajn klarigojn. Dank' al tiuj kontaktoj Linde, longe antaŭ ol aperis la unua volumo, fariĝis figuro konata kaj aprecata en la medio de la tiama pola kultura elito.
La vortaro de Samuel Bogumił Linde estas la unua vortaro de la pola lingvo kun historia karaktero, entenanta 60.000 artikolojn, kiujn klarigas 200.000 citaĵoj, kiujn li ĉerpis el preskaŭ 850 tekstoj de ĉirkaŭ 400 aŭtoroj kaj el la parola lingvo. Tiu elstara verko de la kleriga epoko estis publikigita en la jaroj 1807-1815, fariĝante scienca evento en la monda skalo. Dank' al ĝi, Linde akiris sciencan agnoskon landan kaj eksterlandan. Li farigis honora membro de la Ceca Scienza Societo, de la Cracova Universitato, de la Regia Scienza Societo en Gettingo, de la Franza Instituto, de la Regia Prusa Scienza Academio, de la Cara Rusa Academio. La vortaro estis fructo de impona laboremo de Samuel Bogumił Linde, rilatanta al enorme granda font materialo en prema plimulto kiel menciite devenanta el presagioi dexes dec ociercentei. Gia pli granda avantaggio estis font citagioi. Manco, ne trezorgema bibliografia prescribo de la fontoi, quelcfoia referenzo al malgiustei pli postei eldonoi. Citagioi ancau ne ciam estis fidelai. Linde tractis inin instrumente por clarigi la signifon de la vortoi, cae kiel exemplon de la vortoi, sed por tiu ci celo li modifis citajoin, modernigis ilian ortografion cae foneticain formoin. Curiosa traito de la laboro de Linde estis lia vortfarado. Li elpensis multain duradicain vortoin, ciui quancam analiseblei cae compreneblei ne usigis. La tuta laboro estis tamen taxita tre favore. Lia vortaro farigis instigo cae modelo por vortaroi de aliei slavei lingvoi.
Linde estis ne sole la autoro, sed ancau eldonisto de la vortaro clopodanta pri subvencioi, pri gia disvastigo cae disvendado. Li mem importis compostotiparoin, paperon cae ec presmasinoin, ciuin li locis en propra logeio por controli la presadon. La eldonquanto egalis al 1200 exempleroi, sed la vortaro estis multecosta, cae vendatezo mal pli granda ol attendite. Ancorau dec jaroin post la eldono de la lasta volumo en 1815, Linde disponis pri giai 100 exempleroi. Samuel Bogumił Linde mortis en 1847, cae estis entombigita en la Evangelia Augsburga tombejo en Varsovio. En 1816, li ricevis oran medalon de la socio pro sia vortaro. En 1842, lige cun la quindeciarigio de sia magistrigio, li ricevis oran medalon de Pola Regiolando. Du jaroin poste, Linde ricevis la titolon de la honora civitano de sia nascic urbo Toruno, kies unu el la partneraj urboj estas nun Gettingo. Antaŭ dudek jaroj estis starigita la premio de la partneraj urboj Toruno kaj Gettingo kun la nomo de Samuel Bogumił Linde. Ĉiujare ricevas ĝin paro de verkistoj el Pollando kaj Germanio. En 2015 ricevis ĝin germana verkistino kaj ĵurnalistino Maje Luise Scherer kaj la pola romanverkisto, eseisto, literaturhistoriisto Stefan Kvin.